Հենց որ նախաճաշեց, նա գնաց օպերա, որպեսզի ապահովի վարագույրի ետևի օթյակը։ Նրան խոստացան։ Այն ժամանակ նա շտապեց Գիլրուաների մոտ։ Կոմսուհին գրեթե իսկույն երևաց, դեռևս հուզված երեկվա հուզիչ բացատրությունից։ «Ինչքան լավ է, որ դուք եկել եք այսօր», ասաց կոմսուհին։ Օլիվիան թոթովեց։ «Ես մի բան եմ բերել ձեզ համար»։
«Ինչ բան»։
«Օպերայի մի օթյա Քելսոնի ու Մոնրոզեի բացառիկ մի ներկայացման համար»։
«Օ, շատ ափսոսին բարեկամ, չէ՞ որ ես սկի մեջ եմ»։
«Ձեր սուքը շուտով արդեն 4 ամիս կլինի»։
«Հավատացնում եմ ձեզ, որ ես չեմ կարող»։
«Իսկ Անետը, մտածեցեք, որ այսպիսի առիթ գուցե երբեք չի ներկայանա»։
«Ում հետ նա կգա»։
«Հոր հետ և դքսուհու հետ, որին ես կհրավիրեմ, ես մտադիր եմ տեղ առաջարկել և մարկիզին»։ Կոմսուհին սևեռուն աչքերով նայում էր Օլիվիեին, նրան համբուրելու անմիտ ցանկություն զգալով։ Չհավատալով իր ականջներին, կոմսուհին կրկնեց.
«Մարկիզին»։
«Այո»։ Եվ կոմսուհին իսկույն համաձայնեց այդ առաջարկությանը։ Օլիվիան շարունակեց անտարբեր տոնով. «Դուք արդեն նշանակել եք նրանց հարսանիքի ժամանակը»։
«Այո, գրեթե, մենք պատճառներ ունեինք հարսանիքը շտապեցնելու, մանավանդ որ դա արդեն որոշված էր մայրիկի մահից առաջ»։ «Դուք հիշում եք»։
«Այո, հիշում եմ»։ «Ուրեմն երբ տեղի կունենա հարսանիքը»։
«Հունվարի սկզբին»։ «Կներեք, որ ձեզ ավելի շուտ չեմ հայտնել այդ մասին»։
Աննետը ներս մտավ։ Օլիվիան զգաց, թե ինչպես իր սիրտը զսպանակի պես վեր թռավ կրծքի մեջ և ամբողջ խանդաղատանքը, որ տացում էր Աննետի նկատմամբ, հանկարծ փոխվեց դառնության, ծնելով այն անսովոր ու կրքոտ թշնամանքը, որ վերածվում է սիրո, երբ նրան մտրակում է խանդը։ «Ես ձեզ համար մի բան եմ բերել», ասաց Օլիվիան։ Աննետը պատասխանեց. «Ուրեմն մենք ձեզ հետ հաստատապես խոսում ենք դուքով»։ Օլիվիան հայրական տոն ընդունեց. «Լսեցեք զավակս, ես տեղյակ եմ, թե ինչ իրադարձություն է տեղի ունենալու, հավատացնում եմ ձեզ, որ կարճ ժամանակում դա անհրաժեշտ կլինի, դա ավելի լավ է հիմա, քան հետո»։ Աննետը դժգոհ դեմքով ուսերը թոթվեց։ Իսկ կոմսուհին լռում էր, հեռու նայելով և ինչ-որ բանի մասին լարված մտածելով։ Աննետը հարցրեց. «Իսկ ինչ եք դուք բերել»։ Օլիվիան պատմեց ներկայացման մասին և այն մասին, թե որոնց էր մտադիր հրավիրել։ Աննետը հրճվեց և երեխայական ջերմությամբ նետվելով Օլիվիայի վիզը, համբուրեց նրա երկու այտերը։ Օլիվիան քիչ մնաց ուշաթափվեր, և զգալով այդ թարմ շրթների հպումը, հասկացավ, որ ինքը երբեք չէր բուժվի։ Կոմսուհին ջղայնությամբ ասաց աղջկան. «Դու գիտես, որ հայրդ քեզ է սպասում»։
«Այո, մայրիկ, գնում եմ»։
Աննետը փախավ, շարունակելով ուղարկել օթային համբույրներ։ Երբ Աննետը դուրս եկավ, Օլիվիան հարցրեց. «Նրանք ճանապարհորդելու են»։
«Այո, 3 ամսով»։
Օլիվիան ակամա շշնջաց.
«Ավելի լավ»։
«Մենք կապրենք նախկին կյանքով»,  ասաց կոմսուհին։ Օլիվիան թոթովեց.
«Հույս ունեմ»։
«Իսկ առայժմ մի թողեք ինձ»։
«Ոչ, սիրելիս»։
Օլիվիեի երեկվա հուզմունքը կոմսուհու արցունքներին ի տես և այդ ներկայացմանը մարկիզին հրավիրելու նրա հենց նոր հայտնած մտադրությունը նորից մի քիչ հույս էին տվել կոմսուհուն։ Բայց դա կարճ տևեց։ Մի շաբաթ չէր անցել, երբ կոմսուհին նորից, տանջալի ու խանդոտ ուշադրությամբ, սկսել էր հետևել այդ մարդու դեմքի, նրա ապրած տանջալի բոլոր փուլերին։ Կոմսուհին ոչինչ չէր կարողան դիտանալ, քանի որ ինքն անցել էր բոլոր տանջանքների միջով, որոնք գուշակում էր Օլիվիայի մեջ, և Աննետի մշտական ներկայությունն ամեն րոպե իրեն հիշեցնում էր իր ջանքերի ունայնությունը։ Ամեն ինչ կոմսուհուն ճնշում էր միաժամանակ, և տարիները, և սուքը։ Նրա գործուն, խելացի, հնարամիտ կոկետությունը, որ ամբողջ կյանքում իրեն օգնել էր հաղթանակ տանելու, հիմա ջլատված էր այս սև զգեստով, որն այնպես էր ընդգծում նրա գունատությունն ու դիմագծերի այլափոխությունը, ինչպես ընդգծում էր նրա աղջկա երիտասարդական փայլը։ Ինչքան հեռու էր հիմա այն, ինչ դեռ մոտիկ անցյալ էր, երբ Աննետի վերադարձին Փարիզ, կոմսուհին ջանում էր աղջկա հետ միատեսակ հագնվել,
և իրենց նմանությունը այն ժամանակ նպաստավոր էր իր համար։ Հիմա Կոմսուհին երբեմն Մոլեգին ցանկություն էր զգում իր մարմնից փոկելու մահվան այդ զգեստը, որը իրեն տգեղացնում ու տանջանք էր պատճառում։ Եթե իր տրամադրության տակ լինեին վայելչության բոլոր միջոցները, եթե նա կարողանար ընտրել ու հագնել նրբերանգ կերպասներ, որոնք կներդաշնակեին իր դեմքի գույնին, որոնք կտային իր մահացող գեղեցկությանը նրբորեն հաշված ուժ, նույնքան դյութական, ինչքան աղջկա բնական հմայքը, նա անկասկած դեռ կարող էր պահպանել իր հրապույրը։ Նա այնքան լավ գիտեր երեկոյան գրգռի ճարթուզարդերի և առավոտյան ցանկահարույց թեթև խարատների ազդեցությունը, որոնց մեջ կինը մնում է նախաճաշին, մտերիմ բարեկամների հետ, և որոնց շնորհիվ մինչև օրվա մեջտեղ պահում է իր արթնության բույրը, իր թողած անկողնի ու բուրավետված սենյակի նյութական ու ջերմիկ տպավորությունը։ Բայց ինչ կարող էր Կոմսուհին անել այդ գերեզմանային զգեստով, այդ կալանավորական տարազով, որ իրեն ծածկելու էր մի ամբողջ տարի։ Ամբողջ տարի։ Նա մի տարի պիտի բանտարկված մնար այդ սև զգեստի մեջ, անգործության ու անզորության մատնված։ Մի տարի պիտի զգար, թե ինչպես ինքը օր առ օր, ժամ առ ժամ, րոպե առ րոպե ծերանում է այդ սև շղարշա պատյանի մեջ։ Ինչ կդառնար մի տարում, եթե իր խեղճ հիվանդ մարմինը շարունակեր այսպես թարամել հոգեկան տվայտանքներից։ Այս խոհերն այլևս չէին բաց թողնում Կոմսուհուն։ Փչացնում էին այն ամենը, ինչ նա ուզում էր ճաշակել, դառնացնում էին այն ամենը, ինչ կարող էր ուրախություն լինել։ Խաթարում էին նրա ամբողջ խնդությունը, գոհունակությունը, զվարթությունը։ Նա անընդհատ դողդողում էր, հուսահատորեն ջանալով իրենից դեն գցել իրեն ճնշող տանջանքների այդ բեռը, քանի որ եթե չլիներ իրեն մշտապես հետապնդող այդ տեսիլը, նա իրեն դեռ կզգար երջանիկ, կայտար և առողջ։ Նա առաջվա պես իր մեջ զգում էր կենդանի ու թարմ հոգի, առաջվա պես երիտասարդ սիրտ, դեռ նոր ապրել սկսող է ագի երանդ, երջանկության անհակ ծարավ, նույնիսկ ավելի ագահ, քան առաջ, և սիրո անկշտում պահանջ։ Եվ ահա բոլոր լավ, քաղցր, քնքուշ, պոետական բաները, որոնք գեղեցկացնում են կյանքը և մեզ ստիպում են գնահատել այն, հեռանում էին Կոմսուհուց, որովհետև նա ծերացել էր, դա վերջն էր։ Սակայն նա դեռևս իր մեջ գտնում էր երիտասարդ աղջկա քնքշություն և երիտասարդ կնոջ կրքոտ եռանդ, ծերացել էր միայն մարմինը, նրա խեղճ մաշկը, որ քիչ-քիչ խունացել մաշվել էր, ինչպես կահույքի մահուդեց ածկոց։ Այդ անկման միտքը հետապնդում, բաց չէր թողնում նրան, գրեթե ֆիզիկական տանջանք էր դարձել։ Այդ սևեռուն գաղափարը նրա մեջ առաջ էր բերել վերնամաշկի առանձին զգայնություն, ծերության զգացողություն, մշտական ու որոշակի, ինչպես ցրտի կամ տաքի զգացողությունը։ Նրան թվում էր, թե ինքը իրոք ինչ-որ անորոշ քոր է զգում, զգում է, թե ինչպես կնճիռները դանդաղորեն տարածվում են ճակատի վրա, ինչպես փոխվում է այտերի ու կոկորդի հյուսվածքը, և բազմապատկվում են այն անհամար մանր ծալքերը, որոնցից հոգնած մաշկը ասես ճխլտվում է։ Ինչպես տանջալի քորը մաշկային հիվանդությամբ տարապողին ստիպում է անընդհատ քորել իրեն, այսպես արագ վազող ժամանակի քայքայիչ ու նուրբ աշխատանքի գիտակցությունն ու վախը Կոմսուհու մեջ առաջ բերին հայելիների մեջ իրեն նայելու անհաղթահարելի պահանջ։ Այդ գիտակցությունը, այդ վախը նրան կանչում, քաշում, հրում էին դեպի հայելիները, և նա պոկ չգալով նայում էր նրանց մեջ և անվերջ զննում, շոշափում էր, ասես ուզելով ավելի լավ նկատել ժամանակի պատճառած վնասի անջնջելի հետքերը։ Սկզբում այդ վախը երբեմն անցնում էր, բայց նորից էր Երևան գալիս ամեն անգամ, երբ Կոմսուհին տանը կամ այլուր տեսնում էր ահավոր ապակու հարթ մակերեսը։ Նա կանգ էր առնում մայթերի վրա, որպեսզի իրեն նայեր հայելավոր ցուցափեղկերի մեջ, ասես ինչ-որ ձեռք նրան մեխում էր բոլոր ապակե շերտերին, որոնցով առևտրականները զարդարում են իրենց խանութների ճակատները։ Դա նրա մոտ դարձավ հիվանդություն, մտամոլություն։ Նա գրպանում կրում էր պուդրայի փոքրիկ, ընկույզի մեծությամբ փղոսկրե մի տուփ, որի կափարիչի ներսի կողմում կար շատ փոքրիկ մի հայելի, և հաճախ քայլելիս նա բաց էր անում այդ տուփը և մոտեցնում էր աչքերին։ Երբ կարդալու կամ գրելու համար նստում էր գորգերով պատած հյուրասենյակում, այդ զբաղումները մի րոպե մտածում էին նրան, բայց շուտով նա նորից անձնատուր էր լինում նախկին մտապատրանքին, Նա պայքարում էր, աշխատում էր ուշադրությունը հեռացնել, ուրիշ բանի մասին մտածել, աշխատանքը շարունակել. Բայց իզուր, սուր ցանկությունը շուտով նրան ստիպում էր ձեռքից թողնել գիրքը կամ գրիչը, և նա անզսպելիորեն ձգվում էր սեղանի վրա դրված արծաթե բռնակով հայելուն։ Ձվաձև ու դրվագված շրջանակի մեջ նրա դեմքը երևում էր ինչպես անցյալ դարում նկարված մի դիմանկար, ինչպես մի ժամանակ թարմ, բայց արևից խունացած մի պաստելանկար։ Նա երկար նայում էր իրեն, ապա հոգնած շարժումով հայելին նորից էր դնում սեղանի վրա, որպեսզի նորից սկսեր աշխատել, բայց հազիվ էր երկու էջ կարդում կամ 20 տող գրում, երբ նրա մեջ նորից էր ծնվում իրեն նայելու անհաղթահարելի ու տանջալի պահանջը, և նա մի անգամ էլ ձեռքը մեկնում էր ու վերցնում հայելին։ Հիմա կոմսուհին շարունակ զբաղվում էր նրանով, ինչպես ձանձրացուցիչ ու սովորական մի գեղորով, որից ձեռքը երբեք չի կարող անջատվել, և իր բարեկամներին ընդունելիս ամեն րոպե ձեռքն էր առնում այն։ Դա այնքան էր գրգռում կոմսուհուն, որ նա ուզում էր ճչալ, և հայելին ձեռքերի մեջ պտտեցնելով նա ատում էր այն, ինչպես կենդանի էակի։ Մի օր, հուսահատության հասնելով ապակու կտորի հետ այդ պայքարից, կոմսուհին այն շպրտեց պատին, ուր նա ջարդվեց ու փշրվեց։ Բայց ամուսինը հայելին նորոգել տվեց, և որոշ ժամանակ անց նա դարձավ ավելի պայծառ, քան երբեք։ Կոմսուհուն հարկ եղավ վերցնել հայելին, շնորհակալություն հայտնել և հաշտվել այն բանի հետ, որ նա կմնա իր մոտ։ Ամեն առավոտ և ամեն երեկո, իր ննջասենյակում փակված, կոմսուհին իր կամքին հակառակ վերսկսում էր այդ սոսկալի ու հանդարտ ավերվածության մանրակրկիտ ու համբերատար ուսումնասիրությունը։ Պարկելով անկողնում, նա չէր կարողանում քնել, նորից մոմը վառում էր և երկար, աչքերը բաց, մտածում էր, որ անքնությունն ու վիշտը լոկարագացնում են սրընթաց ժամանակի այդ ահավոր աշխատանքը։ Գիշերային լռության մեջ նա լսում էր պատի ժամացույցի ճոճանակի միալար ու համաչափ թխթխկոցը, որ ասես իրեն շշնջում էր. «Գնում է, գնում է, գնում է»։ Եվ նրա սիրտը ճմլվում էր այնպիսի տանջանքի մեջ, որ նա սավանով փակելով բերանը հեծկլտում էր հուսահատությունից։ Մի ժամանակ կոմսուհին, ինչպես բոլոր մարդիկ, զգում էր, որ տարիներն անցնում են և իրենց հետ փոփոխություններ բերում։ Ինչպես բոլոր մարդիկ, նա ամեն ձմեռ, ամեն գարնան, ամեն ամռան ուրիշներին և իրեն ասում էր. «Ես շատ եմ փոխվել անցյալ տարվանից»։ Բայց դեռևս գեղեցիկ, թեև մի քիչ տարբեր գեղեցկությամբ, նա դրանից չէր անհանգստանում։ Իսկ հիմա փոխանակ առաջվա նման խաղաղ կերպով նայելու տարվա եղանակների դանդաղ երթին, նա հանկարծ հայտնաբերելու հասկացել էր, թե ինչպես ահռելիորեն արագ են վազում ռոպեները։ Նրա համար զգալի էր դարձել ժամանակի հոսանքը, աննկատելի վազքը, որ կարող է խելահեղության հասցնել։ Եթե մարդ մտածի շտապող վայրկյանների այդ անընդհատ տողանցի մասին, որ կրծում է մարդու մարմինն ու կյանքը։ Այդ տանջալի գիշերներից հետո նա մի քիչ հանգստանում էր, և անկողնի տաքության մեջ երկար նիրհում, մինչև այն ժամանակ, երբ սպասուհին վարագույրները բաց էր անում և վառարանը վառում։ Նա պառկած էր լինում հոգնած, թմրած, կիսաքուն, կիսաարթուն, և նրա անդարմացած ուղեղի մեջ նորից ծնվում էր բնազդական ու նախախնամական հույսը, որով լուսավորվում ու ապրում են մարդկանց սիրտն ու ժպիտը մինչև նրանց վերջին օրը։ Հիմա ամեն առավոտ, երբ վեր էր կենում անկողնից, բուրըն ցանկություն էր ունենում աղոթելու Աստծուն, որպեսզի նրանից մի քիչ թեթևացում ու մխիթարանք ստանար։ Նա ծնրադրում էր մեծ կաղնե խաչելության առջև Օլիվիեի նվերը, ինչ որտեղ գտած հազվագյուտ մի բան, և հոգու այն ձայնով, որով մարդը խոսում է իր հետ, լուր ու մունջ աստվածային տարապյալին էր ուղարկում վշտալի պաղատանքը։ Լսելի լինելու և օգնություն ստանալու պահանջից խելացնորված, միամիտ իր վշտի մեջ, ինչպես բոլոր ծնրադրած հավատացյալները, կոմսուհին չէր կարող կասկածել, որ նա լսում է իրեն, ում կնդրում է իր աղաչանքը, և գուցե հուզված է իր տարապանքով։ Կոմսուհին Աստծուց չէր խնդրում իր համար անել այն, ինչ նա երբեք չէր արել որևէ մեկի համար, մինչև մահը իրեն թողնել հրապույրը, հմայքը, թարմությունը։ Նա միայն խնդրում էր մի քիչ հանգստություն, մի քիչ հետաձգում։ Այո, նա պետք է ծերանար, պետք է և մեռներ, բայց ինչու այդքան շուտ։ Ուրիշ կանայք այնքան երկար են պահում իրենց գեղեցկությունը, միթե Աստված չի կարող այնպես անել, որ ինքը լինի նրանցից մեկը։ Ինչքան նա բարի կլիներ, Նա, որ նույնպես այնքան տարապել էր, եթե դեռ 2 կամ 3 տարի իրեն թողներ հրապուրանքի այն մնացորդը, որ իրեն հարկավոր էր դուր գալու համար. Կոմսուհին այդ չէր ասում ուղակի, բայց ուղարկում էր Աստծուն իր հեծեծանքները, իր հոգու շփոթ աղերսանքի մեջ. Ապա նստում էր տուալետի սեղանի առջև և նույնպիսի եռանդով, ինչպես աղոթքի մեջ, մտքի լարումով սկսում էր զբաղվել պուդրաներով, սնգույրներով, մատիտներով, շպարոցներով, խոզանակներով, որոնք մի օրվա համար վերականգնում էին նրա շինծու, փխրուն գեղեցկությունը։